Сёння Бенедыкт XVI ўзначаліў святую мшу з нагоды 400-годдзя адшукання фігуры Маці Божай з Карыдад дель Кобры, якая ўшаноўваецца кубінскім народам як апякунка. Літургія прайшла на плошчы імя Антонію Масэу Сантьяго де Куба. Перад святой мшой статуэтка Панны Марыі была ўрачыста прынесена на алтар і ўстаноўлена на спецыяльным пастаменце. Затым святы отец зрабіў сімвалічны падарунак найсвяцейшай пані ў выглядзе залатой ружы. Разважаючы над таямніцай уцелаўлення Божага сына, святы отец падкрэсліў, што яна з'яўляецца галоўнай таямніцай хрысціянскай веры, і ў ёй Марыя мае першаснае месца. Папа падкрэсліў, што ў Хрысце Бог па-сапраўднаму ўвайшоў у нашу гісторыю, пасяліўся сярод нас і такім чынам выканаў глыбокае ўнутранае жаданне чалавека аб тым, каб свет сапраўды стаў для яго домам. Але калі Бог выцясняецца, свет становіцца негасцінным для чалавека, размываючы такім чынам сапраўднае пакліканне ўсяго створанага быць прасторай для адзінства, для так сказанага любові Бога і чалавецтву, якое яму адказвае. Бенедыкт XVI падкрэсліў, што аддаленне ад Бога азначае аддаленне ад саміх сябе і ўвядзенне саміх сабе ў пустэчу. Гаворучы аб цяжкіх умовах, у якіх часам даводзіцца жыць і працаваць жыхарам Кубы, пантыфік звярнуў увагу на тое, што тут касцёл усё больш паказвае сваё сапраўднае аблічча як месца, дзе Бог набліжаецца да людзей і сустракаецца з імі. Я хачу заклікаць вас умацоўваць сваю веру, жыць Хрыстом і для Хрыста, таксама са зброяй супакою, прабачэння і разумення, будаваць адкрытае і абноўленае грамадства, больш годнае чалавека, больш уважлівае да дабрыні Бога. Пасля заканчэння святой мшы Бенедыкт XVI накіраваўся ў духоўную семінарыю святога Базыля Вялікага. Яна стала яго рэзідэнцыяй падчас візіту ў Сантьяго де Куба.